Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι «Στη σκιά σου» του Πάρη Παπαδόπουλου.
Σκιά σου και εκεί τις ώρες να μετρώ, να ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ, να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή, να μ' ανασταίνει η μηλιά σου όταν η άνοιξη αργεί, να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτα στο λιγμό, να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου τη ζεστασιά σου να σκορπώ, να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτα στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να αντιθώ.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 61 και 62. Άκουσε Θεέ την έκκλησή μου, δώσε προσοχή στην προσευχή μου. Από τα πέρατα της γης σε σε φωνάζω, μα δύναμη καρδιά. Στο βράχο που πιο πάνω από μένα υψώνεται, ανέβασέ με. Γιατί είσαι εσύ για μένα καταφύγιο, κάστρο ισχυρό μπρος τον εχθρό. Αιώνια θα ήθελα να μένω στη σκηνή σου, να καταφεύγω κάτω από τις θερούγες σου. Γιατί εσύ, Θεέ, τα τάματά μου δέχτηκες και μου δώσες κληρονομιά, όπου σε αυτούς ταιριάζει που το όνομά σου σέβονται. Στου βασιλιά τις μέρες, μέρες πρόσθεσε. Τα χρόνια του ας επεκταθούν σε γενιές και γενιές. Ας βασιλεύει αιώνια στο Θεό μπροστά η αγάπη σου και η αλήθεια σου, πάνω του ας αγρυπνούνε. Έτσι θα εξυμνώ κι εγώ για πάντα το όνομά σου, το τάμα μου εκπληρώνοντας από μέρα σε μέρα. Μονάχα στο Θεό βρίσκει η ψυχή μου τη γαλήνη, μόνο από εκείνον έρχεται η σωτηρία μου. Μονάχα εκείνος είναι προστάτης και σωτήρας μου και κάστρο μου. Μπορεί να κλονιστώ, μα δεν θα πέσω. Ως πότε θα τα βάζετε όλοι σας με έναν άνθρωπο και θα ζητάτε να τον ρίξετε καθώς τον τοίχο όπου γέρνει, καθώς το φράχτη τον ετοιμόρροπο? Αυτό που θέλουν είναι να τον ρίξουν από την τιμητική του θέση. Το ψέμα τους αρέσει. Με το στόμα τους ευλογούν. Μέσα τους καταργούνται. Μονάχα στο Θεό βρίσκει η ψυχή μου τη γαλήνη, γιατί αυτός μου δίνει την ελπίδα μου. Μονάχα εκείνος είναι προστάτης και σωτήρας μου και κάστρο μου, καθόλου δεν θα κλονιστώ. Η σωτηρία και η δόξα μου βρίσκονται στο Θεό. Αυτός είναι ο δυνατός προστάτης μου, το καταφύγιό μου είναι στο Θεό. Σε εκείνον έλπιζε κάθε στιγμή, λαέ μου, μπροστά του ανοίξτε τις καρδιές σας. Το καταφύγιό μας είναι ο Θεός. Πνοή τα νέ μου η επιφανής και σαν καπνός η άσημη. Στη ζυγαριά, το δίσκο, όλοι μαζί λιγότερο θα ζύγιζαν από την πνοή του ανέμου. Στη βία μην εμπιστεύεστε, μάταια μην ελπίζετε στην αρπαγή. Και ο πλούτος αν πληθαίνει, μην προσιλώνεστε σε αυτόν. Μία φορά μίλησε ο Θεός και εγώ άκουσα δύο πράγματα. Πως στο Θεό ανήκει η δύναμη, σε σένα Κύριε η καλοσύνη. Και πως εσύ ανταποδίδεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε τον ψαλμό 61, που στην πραγματικότητα ξεκινάει μια καινούργια δέσμη ψαλμών. Το θέμα σε αυτήν την καινούργια δέσμη ψαλμών, που είναι από τον 61 έως τον ψαλμό 68, είναι η κραυγή και η εμπιστοσύνη των πιστών. Καθώς ακούσετε τις οικεσίες των πιστών σε αυτούς τους 8 ψαλμούς, θα δείτε να περιγράφεται πολύ όμορφα η σταθερή εμπιστοσύνη τους στον Κύριο. Σε αυτούς τους ψαλμούς θα δείτε επίσης τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα αντλήσετε μεγάλη βοήθεια για τον εαυτό σας. Ο ψαλμός 61 επιγράφεται στον πρωτοψάλτη με λαούτα του Δαβίδ. Είναι ένας ψαλμός που παίζεται με έγχορδα και θα ήταν κατάλληλος για κιθάρα, εξαιτίας της λυπητερής χρειάς του. Είναι μια προσευχή από την καρδιά του Δαβίδ. Αυτό τον κάνει διαφορετικό από τις σύγχρονες προσευχές που ακούμε τόσο συχνά, που είναι στερεότυπες. Το μόνο που κάνουμε πολλές φορές είναι να δίνουμε στον Θεό μια λίστα από πράγματα που θέλουμε. Του ζητάμε να κατεβάσει από το ράφι και να μας τα δώσει, έτσι που να μην χρειαστεί να περάσουμε το ταμείο και να πληρώσουμε γι' αυτά. Νομίζω ότι αυτή η στάση είναι λανθασμένη και η προσευχή πρέπει να βγαίνει από την καρδιά μας. Σπάνια ακούμε πια εκείνη την κραυγή από την καρδιά των πιστών, αλλά θα την βρούμε στην προσευχή του Δαβίδ. Άκουσε Θεέ την έκκλησή μου, δώσε προσοχή στην προσευχή μου. Απ' τα πέρατα της γης σε σε φωνάζω με αδύνατη καρδιά, στο βράχο που πιο πάνω από μένα υψώνεται ανέβασέ με. Όταν προσεύχεσαι, έχεις ποτέ αισθανθεί ότι ο Θεός βρίσκεται πολύ ψηλά στον ουρανό και εσύ εδώ κάτω? Ο Δαβίδ αισθάνεται ότι καλεί το Θεό από τα πέρατα της γης και ο Θεός είναι πολύ μακριά του. Προσπαθεί να τον πλησιάσει. Θέλει να ανεβεί στο βράχο που βρίσκεται πάνω από εκείνον. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να προσεύχονται, θα ρίσκει και μιλάνε σε κάποιον καθόλου ψηλότερα από αυτούς. Όμως φίλοι μου, χρειάζεται να οδηγηθούμε στο βράχο που βρίσκεται ψηλότερα από εμάς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτός ο βράχος είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός βρίσκεται πολύ ψηλότερα από εμάς. Δεν είναι ομοιός μας, γι' αυτό ας είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς του μιλούμε. Γιατί εσύ είσαι για μένα καταφύγιο, κάστρο ισχυρό μπρος στον εχθρό μου. Τι παρήγορη εικόνα του Θεού. Είναι καταφύγιο στις καταιγίδες. Είναι ένα ισχυρό κάστρο που μας προστατεύει από τους εχθρούς μας. Αιώνια θα ήθελα να μείνω στη σκηνή σου, να καταφεύγω κάτω από τις φτερούγες σου. Ξανά η λέξη φτερούγες αναφέρεται σε σχέση με το Θεό. Ο Κύριος Ιησούς επίσης χρησιμοποίησε αυτήν την εικόνα, καθώς είπε ότι ήθελε να συνάξει την Ιερουσαλήμ κοντά του, όπως η κλώσσα συνάζει τα κοτόπουλά της κάτω από τις φτερούγες της για να τα προστατεύσει. Γιατί εσύ, Θεέ, τα τάματά μου δέχτηκες και μου δώσες κληρονομιά όπου σε αυτούς ταιριάζει που το όνομά σου σέβονται. Ο Δαβίδ έκανε τάματα, υποσχέθηκε στο Θεό κάτι. Ζητάμε πράγματα από τον Θεό. Του υποσχέθηκες ποτέ τίποτα? Δυστυχώς δίνουμε υποσχέσεις περισσότερα από αυτά που δίνουμε. Συνέχεια πάμε στο Θεό και του ζητάμε κάτι. Και όταν υποσχόμαστε, αποτυχαίνουμε. Ο Δαβίδ το έκανε αυτό και ο Θεός άκουσε το τάμα του. Στου βασιλιά τις μέρες πρόσθεσε. Τα χρόνια του ας επεκταθούν σε γενιές και γενιές. Ας βασιλεύει αιώνια στο Θεό μπροστά. Η αγάπη σου και η αλήθεια σου πάνω του ας αγρυπνούνε. Ζητάει ξανά την αγάπη και το έλεος του Θεού. Ο Δαβίδ τα χρειαζόταν. Πιστεύω πως όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο Θεό, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να τον φέρουμε στο επίπεδό μας, αλλά θα τον βλέπουμε να υψώνεται όλο και περισσότερο. Τότε θα είμαστε στην ίδια θέση που ήταν ο Ισαΐας όταν είδε το όραμα του Κυρίου καθισμένο στο θρόνο του. Θα αναγνωρίσουμε την ακαθαρσία μας, την αμαρτία μας και την ανάγκη μας για έλεος. Έτσι θα εξυμνώ κι εγώ για πάντα το όνομά σου, το τάμα μου εκπληρώνοντας από μέρα σε μέρα. Κάνε το τάμα σου και μετά πλησίασε τον Θεό. Ψάλε τη δόξα του και θα σε βοηθήσει να εκπληρώσεις τις υποσχέσεις σου σε εκείνον. Όμως ας περάσουμε τώρα στον Ψαλμό 62. Ο Ψαλμός μονάχα. Η λέξη μονάχα είναι σημαντική σε αυτόν τον Ψαλμό. Μονάχα στον Θεό βρίσκει η ψυχή μου γαλήνη. Μονάχα εκείνος είναι ο προστάτης και σωτήρας μου. Και το ίδιο επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 7. Ίδια έννοια υπάρχει και σε άλλα εδάφια, που όμως δεν φαίνεται αυτό στη μετάφρασή μας. Η αφιέρωση, ο τίτλος αυτού του ψαλμού είναι «Στον πρωτοψάλτη, όπως ο Ιεδουθούν, ψαλμός του Δαβίδ». Ο ψαλμός 39 γράφτηκε επίσης στον Ιεδουθούν. Ήταν ένας από τους αρχιμουσικούς. Το όνομά του αναφέρεται πολλές φορές στους ψαλμούς. Προφανώς καθοδηγούσε την ορχήστρα και τη χοροδία όταν χρησιμοποιούνταν αυτός ο ψαλμός. Είναι ένας απλός ψαλμός. Ένας ψαλμός απλής πίστης. Φανερώνει μια πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό που είναι παρόμοια με την πίστη ενός παιδιού στους γονείς του. Σπάνια βρίσκουμε ποτέ πίστη στον Θεό που να διαβεβαιώνεται με μεγαλύτερη ευγένεια, να θριαβεύει περισσότερο Νικηφόρα, να ομολογεί καθαρότερα τη ματαιότητα του ανθρώπου και της ανθρώπινης δύναμης και πλούτου, να δείχνει κουράγιο μέσα στον κίνδυνο, πιο ήρεμο και πιο σταθερό από ό,τι σε αυτόν τον ψαλμό, που είναι τόσο ισχυρός στη σύλληψή του και στη γλώσσα του, που είναι αξιοσημείωτος για τη ζωηράδα και την ευθυμία που εμπνέει. Παρόλο που το θεόπνευστο κείμενο δεν μας δίνει αυτή την πληροφορία, η παράδοση μας λέει ότι αυτός ο ψαλμός προήρθε από την πιο συντριπτική θλίψη στη ζωή του Δαβίδ, την ενταρσία της οποίας ηγήθηκε ο γιος του ο Αβεσσαλόμ. Σκεφτόμαστε την ιστορική αναφορά και διαβάζουμε τα εξής. Ο Δαβίδ είχε πάρει την ανοφέρεια του όρους των ελαιών. Βάδιζε ξυπόλυτος με σκεπασμένο το κεφάλι και έκλαιγε. Και όλοι όσοι ήταν μαζί του είχαν σκεπασμένο το κεφάλι και ανέβαιναν ανηφόρα κλαίγοντας. Διαβάζουμε στο βιβλίο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 15 και εδάφιο 30. Αυτή ήταν μια τραγική στιγμή στη ζωή του Δαβίδ. Ήταν η δραματική του στιγμή, η κρίσιμη στιγμή. Ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, παρελάβει στην Ιερουσαλήμ. Η είσοδός του εξαναγκάζει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχουν μερικοί που διαλέγουν τον Δαβίδ, άλλοι διαλέγουν τον Αβεσσαλόμ. Είναι η στιγμή που ο Δαβίδ ανακαλύπτει ποιοι ανάμεσα στους υπηκόους του είναι πιστοί. Οι προδότες και οι ακόλουθοι σημειώνονται προσεκτικά. Ένας σημαντικός άνθρωπος, ο Αχιτόφελ, συγγενεύει μέσω της Βερσαβέ με τον Δαβίδ, ένας πανούργος πολιτικός, ένας άνθρωπος με οξυδέρκεια, θαυμάσιες ικανότητες, ένας σύμβουλος στον οποίο είχε βασιστεί ο Δαβίδ, πηγαίνει με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Για τον Δαβίδ αυτό ήταν οδυνηρό. Πόνεσε πολύ όταν ανακάλυψε ότι ο έμπιστος σύμβουλός του τον είχε εγκαταλείψει. Μετά ο Σιβά, ο δούλος του Μεμφιβοσδέ, ήρθε και είπε ότι ο κύριος του, ο γιος του Νάθαν, που υπήρξε φίλος του Δαβίδ, τον είχε επίσης προδώσει. Καθώς ο Δαβίδ έφευγε από την πόλη, ξυπόλυτος και κλαίγοντας, συνάντησε μπροστά του τον Μισέι, τον Βενιαμίτη, που ήταν ακόμα πιστός στο βασιλιά Σαούλ. Από μια καρδιά γεμάτη πικρό μίσος για τον Δαβίδ, πέταγε πέτρες και συσσόρευε κατάρες πάνω στο γέρο βασιλιά καθώς έφευγε. Βλέπουμε τον Δαβίδ να μπαίνει στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτικά και το ίδιο πλήθος που ξεφώνιζε κάποτε για τον Δαβίδ ξεφωνίζει τώρα παραλυρώντας για τον Αβεσσαλόμ. Αιώνες αργότερα οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων ξεφώνιζαν οσανά για τον Κύριο Ιησού Χριστό και λίγο αργότερα έκραζαν σταύρωσον αυτών. Ο Δαβίδ γνώριζε το κεντρί της φωνής του όχλου και ο Ψαλμός 62 είναι το τραγούδι του Δαβίδ σε αυτή την ώρα της ατίμωσης. «Μονάχα στον Θεό βρίσκει ψυχή μου τη γαλήνη, μόνο σε εκείνον έρχεται η σωτηρία μου». Χωρίς αμφιβολία υπήρχαν γύρω από τον Δαβίδ κάποιοι φανατικοί εκείνης εποχής που παρακινούσαν τον Δαβίδ να μείνει στη θέση του, εκδηλώνοντας έτσι την πίστη του, επειδή ήταν ο κεχρισμένος του Θεού και ο Θεός θα έπρεπε λογικά να ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά όχι ο Δαβίδ. Είπε ότι η ζωή του ήταν στα χέρια του Θεού και του φαινόταν ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγει. Ο Δαβίδ ζούσε υπεράνω των απόψεων και των κραυγών των μικρών ανθρώπων. Δεν ακούγε θρησκόληπτα συνθήματα, γιατί ενώ οι μικροί άνθρωποι κράυγαζαν για ένα θαύμα, ο Δαβίδ αποφάσισε να βαδίσει στο σκοτάδι, εμπιστευόμενος τον Θεό. Μακάρι να είχαμε τέτοια πίστη, μια θεόδοτη πίστη. Αυτό που οι άλλοι αποκαλούσαν ήττα, για τον Δαβίδ δεν ήταν παρά μια δοκιμασία πίστης. Ο Δαβίδ μπορεί να υποχωρήσει από την Ιερουσαλήμ και μπορεί παρόλα αυτά να φανεί σαν νίκη. Μονάχα εκείνος είναι προστάτης και σωτήρας μου και κάστρο μου. Μπορεί να κλονιστώ, μα δεν θα πέσω. Ο Σαδόκ ο αρχιερέας έφυγε για να πάει με τον Δαβίδ. Είναι πιστός και έχει φέρει μαζί του την Κιβωτό, ένα σύμβολο για τους Ισραηλίτες της παρουσίας του Θεού ανάμεσά τους, και ακολουθεί τον Δαβίδ όταν ο βασιλιάς στρέφεται και βλέποντας την Κιβωτό διατάζει τον Σαδόκ να την επιστρέψει στην πόλη. Γιατί, εξηγεί, αν με ευνοήσει ο Κύριος θα με ξαναφέρει εδώ και θα με αξιώσει να δω πάλι την Κιβωτό και το κατοικητήριό του. Αν όμως αποφασίσει να αποσύρει την ευνοιά του από μένα, εγώ είμαι στη διάθεσή του. Ας με κάνει ό,τι θέλει. Διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 15 και δάφη 25-26. Θα ήθελα να μπορούσα να κάνω αυτή τη μεγάλη αλήθεια να ζωντανέψει για όλους μας. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο τόσο ολοκληρωμένο, τόσο αφιερωμένο στον Θεό, που αποφεύγει κάθε σκέψη να ωφεληθεί από την Κιβωτό, προσκολούμενος μόνο στο Θεό και λέγοντας στον Σαδόκ ότι αν ο Θεός θελήσει και τον αφήσει να επιστρέψει στην πόλη, θα επιστρέψει. Αν όχι, τότε αφήνεται στα χέρια του Θεού. Αρνείται να επιχειρήσει να αναγκάσει τον Θεό να κάνει οτιδήποτε, αλλά αποφασίζει να πάει εκεί που ο Θεός οδηγεί, άσχετα ποιο θα είναι το μονοπάτι. Μακάρι να ζούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ως πότε θα τα βάζετε όλοι σας με έναν άνθρωπο και θα ζητάτε να τον ρίξετε, καθώς τον τοίχο που γέρνει, καθώς το φράχτη τον ετοιμόρροπο? Εδώ ίσως σκέφτεται τον Σίβα, το δούλο του Μεμφιβοσθέ, που έκανε κάτι άνανδρο. Νομίζοντας ότι θα κέρδιζε την εύνοια του Δαβίδ, είπε ότι ο Κύριος του είχε λιποτακτήσει, κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Μετά σκέφτεται τον Αχιτόφελ, τον καλύτερο φίλο του, τον σοφότερο των συμβούλων του. Ο άνθρωπος αυτός πέρασε στην άλλη παράταξη τη σκοτεινότερη ώρα της ζωής του Δαβίδ. Εδώ, σε αυτόν τον ψαλμό, ο Δαβίδ μιλάει για τον Αχιτόφελ, προφητικά για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο Αχιτόφελ βρισκόταν στον εσωτερικό κύκλο και ήταν άνθρωπος πάνω στον οποίο βασιζόταν ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει ότι τον καταπατούν όπως ένας όχλος καταπατάει ένα φράκτη. Αλλά λέει ότι είναι εντάξει αν είναι το θέλημα του Θεού. Ας καταλάβουμε την πράξη του Δαβίδ κάτω από την πικρή επίθεση του Σιμέη. Όσο ο Δαβίδ βρισκόταν στο θρόνο, ο Σιμέη υποκλινόταν όπως και οι υπόλοιποι. Αλλά όταν ήταν ελεύθερος να εφαρμόσει το μίσος της καρδιάς του, τον βρίσκουμε να καταργέται το Δαβίδ και να του πατάει πέτρες καθώς φεύγει από την Ιερουσαλήμ. Αυτό το νόημα του εδαφίου 4. Ο Δαβίδ είχε έναν πιστό αξιωματικό με το όνομα Αβισάη, το γιο της Ερουίας, που είπε στο βασιλιά, «Γιατί αυτό το ψοφόσκυλο να βρίζει τον κύριό μου, τον βασιλιά, άσε με σε παρακαλώ να πάω να του πάρω το κεφάλι». Φίλοι μου, αν θέλετε ένα παράδειγμα για το τι εννοεί η Αγία Γραφή όταν λέει «Σε μένα νίκη εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέει ο Κύριος, που έχουμε στη Ρωμαίους κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19, ακούστε το Δαβίδ καθώς απαντάει στον αξιωματικό του. Ο βασιλιάς όμως είπε «Αν αυτός με καταργέται, επειδή ο Κύριος του είπε να καταραστεί το Δαβίδ, ποιος μπορεί να του ζητήσει το λόγο». Με άλλα λόγια, ο Δαβίδ λέει «Ο Θεός του επέτρεψε να με καταραστεί. Αφήστε τον να με καταραστεί». Έχετε σκεφτεί ποτέ, φίλοι μου, ότι ο Θεός έχει δώσει ορισμένους εχθρούς για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό για να μας δοκιμάσει ώστε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί? Μη θορυβήστε στην παρουσία εχθρών και δυσκολιών που ο Θεός έχει επιτρέψει να έρθουν στην πορεία μας. Δεν θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Μακάρι να εμπιστευόμασταν στο Θεό στο σημείο που να μην κραυγάζουμε κι εμείς σε μια τέτοια στιγμή εναντίον τέτοιων ανθρώπων. Ποιος, φίλοι μου, είναι ο καιρός πίστης? Είναι οι λιόλουστες μέρες που δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό μας? Είναι το καιρό που όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει την όρασή μας? Η απάντηση του Δαβίδ είναι ότι η καλύτερη εποχή για να εμπιστευτούμε τον Θεό είναι τη στιγμή κάποιας κρίσης στη ζωή μας. «Μονάχα στο Θεό βρίσκει η ψυχή μου τη γαλήνη, γιατί αυτός μου δίνει την ελπίδα μου». Αυτός είναι ένας βιβλικός όρος προσευχής. Ο Δαβίδ δεν κάνει κάποια απερίσκεπτη προσευχή, ούτε απαιτεί τίποτα από τον Θεό, αλλά περιμένει ο Θεός να βάλει στην καρδιά του αυτό που θέλει να κάνει. Ελπίζει το Θεό για το κάθε τι και προσεύχεται για αυτό που είναι το καλύτερο. Καθώς παρακολουθούμε το γέρο βασιλιά να φεύγει από την Ιερουσαλήμ, τον ακούμε να κλαίει. Όλα αυτά τα εξωτερικά πράγματα ξεθοριάζουν όταν ρίχνουμε μια ματιά στα βάθη της καρδιάς του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι αφιερωμένος στον Θεό και θα πάει με τον Θεό άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Άλλοι άνθρωποι θα είχαν πικραθεί, αλλά όχι ο Δαβίδ. Λέει κάτι εδώ που είναι εκπληκτικό. «Μονάχα εκείνος είναι προστάτης και σωτήρας μου και κάστρο μου. Καθόλου δεν θα κλονιστώ». Αυτή είναι η κεντρική αλήθεια του ψαλμού. Αυτή είναι η κεντρική αλήθεια της ζωής του Δαβίδ. Αυτό είναι το δυναμό που κυβερνούσε τη ζωή του. Αυτό είναι εκείνο που τον έκανε να στέκεται υπεράνω όλων των άλλων ανδρών μέσα στην ιστορία. Τον έχει κάνει να ρίξει μακριά τη σκιά του στο διάδρομο της ζωής. «Μονάχα εκείνος είναι προστάτης μου. Εκείνος βεβαίως είναι πέτρα μου». Όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να δούμε τι εννοεί ο Κύριος Ιησούς όταν λέει αυτό το εκπληκτικό πράγμα. Συνεπώς, όποιος πέσει πάνω σε αυτή την πέτρα θα συντριφτεί και σ' όποιον αυτή πέσει θα τον διαλύσει. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου κεφάλαιο 21 και εδάφιο 44. Ο Χριστός είναι αυτή η πέτρα, ο βράχος. Έρχεται μέρα που η πέτρα που κόπηκε, όχι από ανθρώπινα χέρια, θα πέσει πάνω σε αυτή τη γη. Αυτή η πέτρα σήμερα είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από εκείνο που ήδη υπάρχει, το οποίο είναι ο Χριστός Ιησούς. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11. Ο Δαβίδ είπε: «Μονάχα εκείνος είναι πέτρα μου. Αυτός είναι εκείνος που εμπιστεύομαι. Ο θρόνος τρικλίζει, η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε αναταραχή, ο λαός έχει στραφεί εναντίον μου, αλλά εγώ στέκομαι πάνω στο βράχο. Ο Δαβίδ έχει μάθει αυτό το ένδοξο μάθημα. Αυτός ο ψαλμός είναι πολύ προσωπικός. Κοιτάξτε δάφη 7 και 8. Σωτηρία μου, δόξα μου, προστάτης μου, καταφυγιό μου. Αυτός είναι ο Δαβίδ. Έτσι εκφράζει την πίστη του. Στο εδάφιο 9 περιγράφει ο Δαβίδ το πόσο ευμετάβλητη και ασταθής είναι οι άνθρωποι. Έχει μάθει ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον όχλο γιατί είναι ασταθής. Είναι σαν την πνοή του ανέμου, σαν τον καπνό. Φεύγουνε αριστερά και δεξιά. Έχει ανακαλύψει ότι οι άνθρωποι ευφανείς όπως ο Αχιτόφελ δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Δεν μπορείς να βασιστείς πάνω τους. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ένας καινούριος πιστός θα πρέπει να μάθει. Να μην προσβλέπεις τους ανθρώπους αλλά στο Θεό. Πολλοί καινούργοι πιστοί έχουν αποθαρρυθεί και απογοητευθεί επειδή είχαν τα μάτια τους στραμμένα πάνω σε κάποιον άνθρωπο. Ο Δαβίδ γνώριζε πάντα ότι δεν μπορούσε να εμπιστεύεται στους ανθρώπους, έτσι η πίστη του είχε στερεωθεί τελείως πάνω στον Θεό. Αναπαυόταν στον βράχο που δεν μπορεί να σαλευτεί. Δέστε την κατάληξη του ψαλμού, φίλοι μου, στα εδάφια 11 και 12. Μπορούμε να εμπιστευτούμε το Θεό επειδή μπορεί να κάνει οτιδήποτε απαιτεί δύναμη. Αυτός έχει όλη τη δύναμη και μπορεί να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί. Η δύναμη δεν κατοικούσε στο Δαβίδ. Ήταν απλά ένας μεγάλος βασιλιάς επειδή ο Θεός τον έκανε μεγάλο βασιλιά. Τώρα έχει επιτρέψει σε ανθρώπους να τον αναγκάσουν να φύγει από την Ιερουσαλήμ. Και αν δεν είναι θέλημα Θεού να επιστρέψει, ποτέ θα το καταφέρει. Αλλά παραδίδει τα πάντα στον Θεό επειδή μόνο αυτός έχει όλη τη δύναμη. Ένα από τα πιο καταστροφικά στοιχεία του κόσμου σήμερα είναι η βιασύνη του κόσμου για να αποκτήσει δύναμη. Και τέτοιου είδους δύναμη αφήνει καταστροφή. Είναι φοβερή η προσπάθεια των ανθρώπων για τη δύναμη. Αλλά ο Δαβίδ ανακάλυψε πως με την αληθινή δύναμη υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που πάει μαζί. Η καλοσύνη και το έλεος. Αν έχεις δύναμη, θα πρέπει επίσης να ασκείς καλοσύνη. Ο Δαβίδ λέει πως ο Θεός μπορεί να ασκήσει δύναμη γιατί είναι ένας Θεός που μπορεί επίσης να ασκήσει έλεος και καλοσύνη. Στον Σαδόκ είπε ότι ήθελε να επιστρέψει το ελαστήριο πίσω στο ναό, γιατί θα έβρισκε έλεος στο Θεό. Στην καρδιά της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης βρισκόταν αυτό το ελαστήριο. Στην καρδιά της χριστιανικής πίστης σήμερα βρίσκεται το έλεος. Ελάτε, κάθε ψυχή καταπιεσμένη από την αμαρτία. Υπάρχει έλεος στον Κύριο. Φίλοι μου, όλοι χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού. Αν καταφύγουμε στο έλεος του Θεού, έχουμε ασφάλεια, γιατί ο Θεός γίνεται ο βράχος μας και ο πύργος μας. Ας βρούμε λοιπόν την ασφάλεια στη συγχώρεση του Θεού και στο έλεος του στη ζωή μας. Αυτή είναι η προσευχή μου για τον εαυτό μου αλλά και για σας, φίλοι μου. Και με αυτόν τον τρόπο σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.